ជនបទ
នឹងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាភ្ញៀវទេសចរជិត24លាននាក់បានចាញ់ដើរលេងកំសាន្តចូលឆ្នាំខ្មែរ3ថ្ងៃជាងតាមរបាយការណ៍ស្ថិតិទេសចររបស់ក្រសួងទេសចរភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2025គឺមានចំនួនសរុបជាង 23,900 នាក់រាជធានីភ្នំពេញចាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលមានភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តសរុបជាង 2,800 នាក់ខេត្តសៀមរាបចាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី2ដែលមានភ្ញៀវទេសចរសរុបជាង 2,750,000 នាក់និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺខេត្តកំពង់ចាមជាមួយនឹងកំណត់ត្រាចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុប 2,740,000 នាក់ចំណែកខេត្តដែលមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តតិចជាងគេក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីមានភ្ញៀវទេសចរសរុបជាង 24,000 នាក់ខេត្តរតនគិរីមានចំនួន 47,000 នាក់ខេត្តព្រះវិហារមានចំនួនជាង 120,000 នាក់និងខេត្តកែបមានចំនួនជាង 160,000 នាក់គូក៏សម្គាល់ដែរថាខេត្តដែលនៅជាប់មិត្តសមុទ្រចំនួន4គឺមានតែខេត្តកំពតប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តបានច្រើនជាងគេដោយមានចំនួនជាង 1,300,000 នាក់ខណៈខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនត្រឹមតែ 420,000 នាក់និងខេត្តកោះកុងមានចំនួន 37,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើរលេងកំសាន្តសរុបជិត24,000,000នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជាតិមានចំនួនជាង 23,000,000 នាក់និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានប្រមាណ 11,000 នាក់សូមជម្រាបថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលលេងកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2025នេះកើនឡើងលើឆ្នាំ2024ជាង 2,000,000 នាក់ខណៈភ្ញៀវទេសចរបរទេសកើនប្រមាណ 5,000 នាក់នាវាជប៉ុនពីគ្រឿងចូលចតនៅកំពង់ផែរៀមដំបូងគេក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាវាកងស្វ័យកាពីជើងទឹកជប៉ុនចំនួន2គ្រឿងបានចូលចតនៅក្រុងកំពង់សោមនារុស្សីថ្ងៃទី19មេសានេះដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីនសុខេអាម៉ាណូមេបញ្ជាការកងពលធំបោះសម្អាតមីនលេខ3នាវាទី1មានឈ្មោះ JS Bungo MST 464ដែលមានបណ្ដោយ141ម៉ែត្រនិងទទឹង22ម៉ែត្រនាវានេះមានជម្រៅទឹក5កដកសញ្ញា4ម៉ែត្រហើយមានទម្ងន់ផ្ទុក5000 7,700 តោនក្នុងនាវា GS Bangko មាននាវិកចំនួន135នាក់ដោយលោកតនការឃូជីជាមេបញ្ជាការប្រចាំនាវាចំណែកនាវាមួយទៀតឈ្មោះ GS Eta Chima MSO 306មានបណ្ដោយ67ម៉ែត្រនិងទទឹង11ម៉ែត្រនាវានេះមានជម្រៅទឹកពីកណ្ដាលសញ្ញា7ម៉ែត្រនិងទម្ងន់ផ្ទុក690តោន GS Eta Chima មាននាវិកចំនួន53នាក់ដោយមានលោកអូដាតាកាយូគីមេបញ្ជាការនាវាបើតាមស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្រជប៉ុន JMSDF ជាអ្នកបញ្ជូននាវាទាំងពីរនេះមកកម្ពុជាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចំនួន11មាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថានទូតជប៉ុនចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជប៉ុនកម្ពុជាស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះដំណើរនាវាជប៉ុនទាំងពីរនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពនាវាចរនិងសន្តិភាពអន្តរជាតិតាមច្បាប់អន្តរជាតិកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្រជប៉ុន JMSDF នឹងធ្វើសមយុទ្ធប្រកបដោយឆន្ទៈផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅកន្លងមកសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាកំពុងផែរៀមមិនរើសអើងការចូលចតរបស់នាវាពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឡើយពោលគឺទទួលស្វាគមន៍និងគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកកំពុងផែរៀមសាងសង់ឡើងក្រោមជំនួយរបស់ភាគីចិនដោយសារទទួលបានជំនួយពីចិនគម្រោងការសាងសង់នេះមានភាពចម្រុងចម្រាស់ដោយមានការចាត់ប្រកាន់ជាច្រើនពីភាគីអាមេរិកដោយលើកឡើងថាកម្ពុជាចិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រួមទាំងសង្ស័យថាកម្ពុជាផ្ដល់កម្លាំងឲ្យកងទ័ពចិនជ្រូកកោនផងដែរបញ្ហានេះកើតមានចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2019មកប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាតែងតែចេញមុខបដិសេធគ្រប់ពេលនឹងប្រកាន់ចំហឯករាជ្យចំណែកភាគីចិនក៏ច្រានចោលដែរចំពោះការចាត់ប្រកាន់របស់អាមេរិកនេះកម្ពុជាថ្លែងការ22លើកពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី58នៅ UN តំណាងកម្ពុជាបានឡើងថ្លែងការចំនួន22លើកនៅសម័យប្រជុំលើកទី58នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ HRC អំឡុងពេល6សប្តាហ៍មកនេះកម្ពុជាលើកពីសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងផ្នែកច្បាប់យុត្តិធម៌សង្គមនិងការលើកកម្ពស់សមភាព Gender ជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាទីក្រុងស្នៅដែលចេញនៅថ្ងៃទី18មេសាបានឲ្យដឹងថាសម័យប្រជុំលើកទី58ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី24កុម្ភៈដល់4មេសានេះមានមន្ត្រីចិនខ្ពស់កម្ពុជា74ចូលរួមក្នុងនោះមានលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងសន្ទរកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង្ហាញពីការប្រែប្រួលកម្ពុជាពីប្រទេសមានចំនួនទៅជាប្រទេសសន្តិភាពថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយពូគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងតាមចក្ខុវិស័យដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះជាមេគាចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវិញកម្ពុជាក៏បានចាក់ចែងពីប្រទេសមានចំណាត់ថ្នាក់អភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឆ្នាំ2019ទន្ទឹមនឹងនេះតំណាងកម្ពុជាក៏បង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើយន្តការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាវាអឺរ៉ុបមួយគ្រឿងនាំទេសចរជាង1000នាក់មកកំសាន្តកម្ពុជានាវាទេសចរមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសណ័រវែសឈ្មោះ Viking Orion បានដឹកភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍1307នាក់ចូលសម្ចតនិងកំសាន្តរយៈពេល2ថ្ងៃនៅខេត្តព្រះសីហនុតាមការចេញផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ Viking Orion បានធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុនាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី20ខែមេសានាវានេះមានបណ្ដោយ228កណ្ដាលសញ្ញា30ម៉ែត្រនិងទទឹង28កណ្ដាលសញ្ញា80ម៉ែត្រនិងជម្រៅ6កណ្ដាលសញ្ញា8ម៉ែត្រនាវាទេសចរអឺរ៉ុបខាងលើមាននាវិកសរុប468នាក់មកពី48សញ្ជាតិនិងមានទេសចរចំនួន839នាក់មកពី19សញ្ជាតិដោយក្នុងចំណោមនោះសញ្ជាតិអាមេរិកមានរហូតដល់ទៅ667នាក់ Viking Orion នឹងចាក់ចេញទៅវៀតណាមនៅវេលាម៉ោង20នាទីថ្ងៃទី21ខែមេសារដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យក្រសួងការពារជាតិរើសទាហានថ្មី300នាក់ រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យក្រសួងការពារជាតិជ្រើសរើសពលទាហានចំនួន300នាក់សម្រាប់បំពេញក្របខ័ណ្ឌឲ្យកងឯកភាពបញ្ជាការរដ្ឋានទបអាកាសបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្រត្រៀមនិងវិជាស្ថានសេនាធិការនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការជ្រើសរើសពលទាហានចេញដោយសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី10មេសាពលទាហានដែលត្រូវជ្រើសរើសមាននៅបញ្ជាការដ្ឋានទបអាកាសចំនួន100នាក់កងឯកភាពចំនួនឲ្យបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន150នាក់មជ្ឈមណ្ឌលវឹកវែនពហុសាសចំណុះមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀម30នាក់និងវិជាស្ថានសេនាធិការ20នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅរដ្ឋមន្ត្រី២រូបជួបដើម្បីវះកាន់ការចែកតួនាទីក្រោយប្រជុំជិត1ឆ្នាំមិនដាច់ស្រេចសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាបានវះកាត់ការបែងចែកតួនាទីរបស់ក្រសួងចំនួន2កាលពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីពន្យារនីតិវិធីនិងប្រសិទ្ធភាពការងារក្រោយក្រសួងទាំងពីរបានជួបប្រជុំចរចាគ្នាជិត1ឆ្នាំនៅតែគ្មានលទ្ធផលយ៉ាងណាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រសួងទាំងពីរទេគឺបានត្រឹមហៅឈ្មោះលោកអ៊ុនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះនៅពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិកំពូតនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសង្កត់ការវះកាត់នៅទូនាទីនិងភារកិច្ចនៅក្នុងក្រសួងទាំងពីរគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ដូចនេះមុនចូលឆ្នាំនេះខ្ញុំហៅវះកាត់ក្រសួងពីរឯកឧត្តមអូនពុនមនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជជែកគ្នាអត់មានខុសទេនៅក្នុងបទដ្ឋានទូនាទីនិងភារកិច្ចមានប្រតិក្រឡាគ្នាខ្លះៗប៉ុន្តែញែកវាអត់ដាច់អញ្ចឹងត្រូវវះកាត់ឲ្យដាច់អញ្ចឹងយើងវាកាត់ហើយអង្គជជែកគ្នាតែម្ដងហើយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរមកប្រាប់ខ្ញុំដែលលើការងារមួយនឹងក្រសួងមួយណាមានប្រតិកម្មខ្ពស់ជាងគេហើយដល់ពេលវាកាត់ហើយត្រូវសហការគ្នាបែងចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចវាកាត់ប្រជុំដឹកនាំជិត1ឆ្នាំអត់ចាញ់ខ្ញុំហើយវាកាត់ប្រហែល2ម៉ោងដាក់ផាំងដាច់ផាច់ឆ្នាំថ្មីអាចធ្វើការងារបានជំវិញការលុបដៃអន្តរកម្មក្នុងការបែងចែកតួនាទីនិងភារកិច្ចនៅក្នុងក្រសួងនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដឹងខ្លួនដែរថាច្បាស់ជាមានមន្ត្រីរិះគន់ប៉ុន្តែសម្ដែងខ្លាចការរិះគន់និងការស្ដីបន្ទោសពីពលរដ្ឋច្រើនជាងថាអាណត្តិរបស់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋធ្វើការយឺតគ្មានលទ្ធផលសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់បន្ថែមខ្ញុំគ្មានពេលវេលាអង្គុយចាំទេខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យមន្ត្រីបន្ទោសខ្ញុំថាខ្ញុំលូកដៃប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកបន្ទោសខ្ញុំថាធ្វើការយឺតអត់លទ្ធផលទេក្រៅពីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ខំឲ្យដឹងថានឹងមានការកែសម្រួលនីតិវិធីពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញនាំចូលទំនិញដើម្បីឲ្យដំណើរការពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសផ្សេងៗមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមិនបាច់បញ្យលមនុស្សស្ដាប់ឬធ្វើមិនឮហើយនិយាយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនោះទេជំវិញដំណើរការកសាងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោឆ្លើយតបទៅនឹងការពេបជ្រៀរបស់ក្រុមប្រឆាំងមកលើរដ្ឋាភិបាលជំវិញដំណើរការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោដែលសួរថាដល់ដល់ណាហើយនឹងចិនឈប់ជួយហើយនោះត្រូវបានសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាមិនបាច់បញ្យលប្រភេទមនុស្សដែលស្ដាប់ឮតែធ្វើមិនឮហើយនិយាយស្ដីគ្មានការទទួលខុសត្រូវនោះទេក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិកំពតស្ថិតក្នុងភូមិជុំក្រៀលឃុំជុំក្រៀលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2025នេះសម្តេចធិបតីបានថ្លែងថាមានអ្នកសួរសម្តេចថាហេតុអ្វីសម្តេចមានបកស្រាយនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឆាំងជាពិសេសក្រុមមនុស្សដែលចាំតែពេបជ្រៀរសមិទ្ធផលនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជំវិញដំណើរការប្រជាដែលជួដោយសម្ដេចតបថាមិនបាច់បញ្យល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ចាំមើលជាក់ស្ដែងក្នុងនោះមានរយៈទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមកកាន់កម្ពុជាសម្ដេចធិបតីឲ្យអ្នកដែលនិយាយថាចិនលែងមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះអាចមើលឃើញបាននិងបានស្កប់ចិត្តហើយស្ងប់អារម្មណ៍ថែមទាំងឲ្យឈប់និយាយទៅព្រោះនិយាយទៀតនឹងខ្មាស់គេព្រោះរូបភាពច្បាស់ហើយគួរឲ្យដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅ កម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃកម្ពុជាចិនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន37ដោយគ្រប់ដណ្ដប់លើវិស័យជាច្រើនក្នុងនោះនឹងមានការចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋនិងឯកជនផងព្រមទាំងរវាងធុរកិច្ចនិងធុរកិច្ចលើគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រោះហ្វូណុនដេជោផងដែរបន្ថែមលើនេះបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាហើយនោះលោកវ៉ាងថុងស៊ូប្រធានក្រុមហ៊ុន China Communication Construction Company អសកាត់ CCCC បានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការសាងសង់ប្រជិច្ហ្វូណុនដេជោឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យតាមផែនការកំណត់ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នុងចំនួនពិភាក្សាការងារជាមួយសម្តេចទេពតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2025នៅវិមានសន្តិភាពប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន CCC ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិសកម្មចិនឈានមុខគេលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនការជីកស្ដារប្រជិច្ក៏ដូចជាពិនស្រោចស្រពធំៗជាដើមគណៈដែលក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធ China Road and Bridge Corporation CRBC ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកសាងសង់ប្រជិច្ហ្វូណុនដេជោសូមបញ្ជាក់ថាប្រជិច្ហ្វូណុនដេជោត្រូវបានសម្ពោធបើកដំណើរការសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺជាគំនិតដូចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពហើយបាននិងកំពុងអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីបន្សល់ទុកជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅមុខបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់រដូវកាលជំងឺព្រុនផ្ដាសាយ influenza ជិតមកដល់ហើយហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានណែនាំសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលមានអាយុលើស6ខែនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានវ៉ាក់សាំងចំនួន5ប្រភេទ មិនថាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការចាក់ដោយឥតគិតថ្លៃឬត្រូវចំណាយសម្រាប់វាដោយខ្លួនឯងនោះទេវាមានតម្លៃគួរពិចារណាជំរឹះរបស់អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំឯកទេសបានតាមដានគំរូនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនិងព្យាយាមទស្សន៍ទាយពីរបៀបដែលមេរោគអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយផ្អែកលើការព្យាករណ៍ទាំងនេះវ៉ាក់សាំងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីផ្ដល់ការពារពីប្រភេទដែលលេចធ្លោរដូវប្រសាយរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាធម្មតាចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភាដល់ខែតុលាដោយកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូនៅឆ្នាំ2025វ៉ាក់សាំងអន្តគូលខាងត្បូងគឺជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Quadrivalent ដែលនៅក្នុងនោះមាន2ជាប្រភេទ Influenza A និងមាន2ទៀតជាប្រភេទ Influenza B Strain វ៉ាក់សាំងទាំង5ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺ Influvax Tetra Fluvax Quad Fluad Quad Flu Quadri និង Influria Quad ទីភ្នាក់ងារទិញថ្នាំ Pharmac ទទួលខុសត្រូវចំពោះការទិញវ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយដែលរត់ចេញថ្លៃឲ្យនៅឆ្នាំនេះ Influenza Vax Tetra គឺជាវ៉ាក់សាំងដែលរត់ចេញថ្លៃឲ្យវ៉ាក់សាំងចំនួន4ផ្សេងទៀតដែលរត់មិនចេញថ្លៃឲ្យអាចមានតាមរយៈកន្លែងធ្វើការឯកជនរបស់ពួកគេដែលក្រុមហ៊ុនចេញថ្លៃឲ្យមានជម្រើសគឺធម្មតាប៉ុន្តែចំនួននិងប្រភេទនៃវ៉ាក់សាំងបានពង្រីកនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិជ្ជបណ្ឌិតនៅ Wellington លោកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកថ្នាំបង្ការ Immunization Advisory Center Medical លោកស្រី Nikki Turner បានប្រាប់ Radio New Zealand RNZ លោកស្រី Turner បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងទាំងអស់គឺផ្អែកលើប្រូតេអ៊ីនដែលមានន័យថាពួកវាមិនរស់និងមិនអាចបង្កឲ្យមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបានទេពួកគេទាំងអស់កំណត់គោលដៅប្រភេទស្រដៀងគ្នាចំណុចខុសគ្នារបស់ Flat Squad Fluid Squad គឺថាវាត្រូវបានកំណត់គោលដៅសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំលោកស្រី Turner បានបញ្យល់ថាវាមានអ្វីដែលគេហៅថាសារធាតុបន្ថែមនៅក្នុងនោះនោះជាអ្វីមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំងវ័យក្មេងមានទំនោរឆ្លើយតបយ៉ាងល្អចំពោះវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយបែបប្រពៃណីនៅពេលដែលអ្នកកាន់តែចាស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំងរបស់អ្នកមិនឆ្លើយតបបានល្អនោះទេនេះមានន័យថាជំងឺផ្ដាសាយគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សចាស់តាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាមនុស្សដែលមានវ័យអាយុ65ឆ្នាំឡើងមានរហូតដល់ទៅ 80% ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយនិង 70% ត្រូវការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចំណុចខុសគ្នារវាងFluence Wax Quad គឺថាវាមានមូលដ្ឋានលើកោសិកាជាជាងសុទ្ធចាប់តាំងពីសតវត្សឆ្នាំ1950មកមធ្យោបាយទូទៅដែលវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយត្រូវបានធ្វើឡើងគឺដោយការរីកលូតលាស់នៃមេរោគនៅក្នុងសុទ្ធមាន់អំរីយ៉ូនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះការខ្វះខាតសុទ្ធនាពេលថ្មីៗនេះដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃមួយផ្នែកត្រូវបន្ទោសការតាក់ទាញនៃដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងជំនួសបានខ្លាយជាច្បាស់លាស់វ៉ាក់សាំងផ្អែកលើកោសិការីកលូតលាស់នៅក្នុងកោសិកាភ្នែកសត្វជំនួសឲ្យសុទ្ធគឺជាវិធីនៃអនាគតនេះបើយោងតាមលោកស្រី Turner ជាថ្មីម្ដងទៀតគ្មានការសាកល្បងចាយដល់ណាមួយប្រៀបធៀបប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលមានមូលដ្ឋានលើសុទ្ធនិងកោសិកានោះទេប៉ុន្តែការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាក្រោយមកទៀតមានភាពប្រសើរជាងមុនបន្តិចក្នុងការបង្ការជំងឺនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយឆ្នាំ2025ត្រូវបានផ្ដល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុ65ឡើងនិងសម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការ คลายទៅជាឈឺខ្លាំងដូចជាជំងឺសុខភាពរយៈពេលវែងថយចុះមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងអ្នកមានផ្ទៃពោះវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដែលរត់មិនចេញលុយឲ្យអាចរកបាននៅគ្លីនិកពេទ្យឯកជននិងឱសថស្ថានដោយតម្លៃភាគច្រើននៅចន្លោះ25ដុល្លារទៅ65តែវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយដំណើរការបានល្អប៉ុណ្ណាអាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើនដូចជាអាយុសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺរួមជាមួយនឹងភាពស៊ីគ្នារវាងថ្នាំបង្ការនិងប្រភេទមេរោគនៅក្នុងចរាចរណ៍នៅក្នុងមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អនឹងទិន្នន័យដែលប្រមូលផ្ដុំដោយទីវ៉ាទូអូរ៉ាបង្ហាញពីកម្រិតនៃការផ្ការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺព្រុនផ្ដាសាយដែលបានបញ្ជាក់គឺនៅក្នុងចន្លោះ59-66%វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមដូចជាកូវីដនិងគ្រុនផ្ដាសាយគឺល្អក្នុងការការពារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចដែលចង់បញ្ឈប់វីរុសមិនឲ្យចូលបាននោះទេខណៈដែលការងារកំពុងតែវិវត្តទៅមុខក្នុងវិស័យមួយនេះទន្ទឹមនឹងនោះដែរវ៉ាក់សាំងណាមុខក៏ដោយប្រសើរជាងមិនមានវ៉ាក់សាំងតើគួរចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់នៅពេលណាគឺនៅដើមរដូវរងាតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាននេះបើតាមលោក Michael Baker លោកបាននិយាយថាមនុស្សមានទំនោរមើលស្រាលជំងឺប្រសាទប៉ុន្តែវាបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ប្រហែល500អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់សូម្បីតែប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីការឆ្លងបុគ្គលម្នាក់អាចត្រូវបានគេសន្មតថាមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្សយន្តចិនរត់ប្រកួតកីឡាម៉ារ៉ាតុនជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សយន្តរត់ប្រកួតកីឡាពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនជាការអួតសម្ញែងស្នាដៃអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននៅទីក្រុងបេកាំងឆ្នាំ2025នេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដែលមនុស្សយន្តចិនរត់ប្រណាំងលើផ្លូវជាមួយនឹងមនុស្សលោកធម្មតាតែវិធានការការសុវត្ថិភាពគន្លងផ្លូវរត់កីឡាម៉ារ៉ាធននេះត្រូវពុះចែកជា2ម្ខាងសម្រាប់មនុស្សម្ខាងសម្រាប់មនុស្សយន្តមនុស្សយន្តយ៉ាងហោច20គ្រឿងមកពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗគ្នានៃប្រទេសចិនបានចូលរួមប្រកួតរត់កីឡាចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រក្នុងចំណោមមនុស្សយន្តដែលចូលរួមរត់ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាធនលើកនេះមានទំហំកម្ពស់និងទម្ងន់ប្លែកពីគ្នាដែលជារួមមានកម្ពស់ចន្លោះពី75សង់ទីម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រ8តឹកហើយទម្ងន់អាចមានរហូតដល់88គីឡូក្រាមថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រចាំក្រុងបេកាំងលោកឈូវិនហ្វាវិស្វករវ័យ28ឆ្នាំនៃក្រុមហ៊ុនគ្រឿងយន្ត Noetic Robotics បាននិយាយស្មោះថាគ្រឿងម៉ាស៊ីនមនុស្សយន្តនេះមិនសូវបានសាកល្បងជាសាធារណៈឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនោះទេម្ល៉ោះហើយព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាម៉ារ៉ាធុងនេះជាឱកាសល្អដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនមនុស្សយន្តអាចសាកល្បងសន្ទុះកម្លាំងថ្មអគ្គិសនី Motor ឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការទូទៅរបស់វាជាក់ស្ដែងក្នុងពេលដាក់ឲ្យដំណើរការរត់ប្រកួតមនុស្សយន្តខ្លះរត់ដួលបន្ទាប់ពីចេញដំណើរបានតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះឯខ្លះទៀតរត់ចេញពីកន្លងផ្លូវនិងបុករបាំងខណ្ឌចែកផ្លូវជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រុមវិស្វករចិនដែលជាម្ចាស់ផលិតមនុស្សយន្តទាំងនោះយល់ឃើញព្រមគ្នាថាគោលបំណងចូលរួមរត់ម៉ារ៉ាធុននេះជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងប្រព័ន្ធដំណើរការនិងពិសោធន៍សមត្ថភាពរបស់ពួកមនុស្សយន្តហើយវត្ថុបំណងជាអត្ថិភាពក៏មិនមែនដើម្បីឈ្នះចាញ់នោះដែរតែយ៉ាងហោចឲ្យតែមានពួកវារត់ទៅដល់ទីដៅកំណត់គឺជាការប្រសើរណាស់ទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍រត់ម៉ារ៉ាធុងនេះកាន់តែស្ដែងឲ្យឃើញពីការបញ្ចូលមនុស្សយន្តទៅក្នុងសង្គមជីវិតមនុស្សជ ជាស្ដែងហើយក៏សម្ដែងឲ្យឃើញជានិមិត្តរូបនៃមហិច្ឆតាអភិវឌ្ឍគ្រឿងយន្តបច្ចេកវិទ្យារបស់មហាអំណាចចិនរដ្ឋអំណាចចិនដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងយ៉ាងមុតស្រួចជាមួយមហាអំណាចអាមេរិកនៅលើវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងមនុស្សយន្តការធ្វើដំណើរពីបរទេសទៅអាមេរិកធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្រោយត្រាំឡើងកាន់អំណាចការធ្វើដំណើរពីបរទេសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរាប់ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី2ដោយរំពឹងថានឹងបង្កការខូចខាតបង់ប្រាក់រាប់ពលានដុល្លារជាពិសេសក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នេះបតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNBC អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាហេតុផលសំខាន់ៗដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះគឺគោលនយោបាយពន្ធគយរបស់លោកត្រាំវោហាសាសបែបអរិភាពនៃមន្ត្រីរដ្ឋបាលត្រាំលើប្រទេសដទៃការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលស្រុកអាមេរិកក៏ដូចជារបាយការណ៍ស្ដីការឃុំខ្លួននឹងការនិរទេសជនបរទេសជាដើមកាលពីខែមុនចំនួនភ្ញៀវបរទេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 12% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើតាមទិន្នន័យពីរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលជាទីភ្នាក់ងារចំណុះឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈតួលេខដដែលធ្លាក់ចុះ 2% ដែលជាការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 CNBC ផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនមួយនៅ Wall Street បានព្យាករណ៍ថាចំនួនចំណូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់$90 billion នៅឆ្នាំ2025នេះប្រសិនបើគិតការធ្លាក់ចុះដំណើរការចូលស្រុកអាមេរិកដែលប៉ះខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរនិងការធ្វើពហិការលើផលិតផលអាមេរិកបើគិតទៅតាមប្រទេសឬតំបន់ការធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវពីបរទេសមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅខែមីនាយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិភ្ញៀវពីអឺរ៉ុបខាងលិចបានធ្លាក់ចុះ 17% អាមេរិកកណ្ដាល 24% និងតំបន់អារ៉ាប៊ី 26% នេះបើតាមសំរងព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post ទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានមកពីទម្រង់1/94ដែលអ្នកធ្វើដំណើរបំពេញនៅព្រំដែនវារាប់បញ្ចូលទាំងជនមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងជនមិនមែនជាអន្តោប្រវេសន៍មកពីបរទេសដែលស្នាក់នៅយ៉ាងហោចណាស់មួយយប់សម្រាប់វិសមកាលអាជីវកម្មឬទៅលេងគ្រួសារវាគឺជាទិន្នន័យបឋមព្រោះរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមិនទាន់បានរាប់បញ្ចូលតួលេខពីកាណាដានិងមិចស៊ិកនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាម CNBC ទិន្នន័យអ្នកធ្វើដំណើរពីគយនឹងការការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាភ្ញៀវដែលចូលមកកន្លែងកាត់ព្រំដែនភាគខាងជើងបានធ្លាក់ចុះ 12.5% ក្នុងខែកុម្ភៈដែល 18% គឺខែមីនាកាណាដានិងមិចស៊ិកគឺជាប្រភពភ្ញៀវទេសចរសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឆ្នាំមុនមានភ្ញៀវទេសចរ20លាននាក់ពីកាណាដាបានទៅលេងនៅអាមេរិកជាមួយនឹងការចំណាយជាង$20 billion និងជាង14.5 លាននាក់មកពីមិចស៊ិកក្រៅពីនេះភាគច្រើននៃអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញអង់គ្លេសប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងចិនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលនិងកូឡុំប៊ីចំនួនអ្នកទស្សនាមកពីប្រទេសទាំងនេះស្ទើរតែទាំងអស់បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែមីនាធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកូឡុំប៊ីបានធ្លាក់ចុះ 33% អាល្លឺម៉ង់ 28% និងអេស្ប៉ាញ 25% សមាគមទេសចរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមជំនាញបានប៉ាន់ប្រមាណថាការធ្វើដំណើរបានចាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួន 1.3 ត្រីលានដុល្លារទ ៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង្កើនការងារប្រមាណ15លានកន្លែងកាលពីឆ្នាំមុនបាតុកោរពន់អ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកត្រាំនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបាតុកោរពន់អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងរបស់ពួកគេចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំស្ដីពីការនិរទេសការបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សានិងអ៊ុយក្រែននៅខាងក្រៅសេតវិមានក្រុមអ្នកតវ៉ាបានកាន់បដាដែលសរសេរថាកម្មករគួរតែមានអំណាចគ្មានស្ដេចបញ្ឈប់ការបំពាក់អាវុធដល់អ៊ីស្រាអែលនឹងដំណើរការត្រឹមត្រូវបាតុករខ្លះបានស្រែកគាំទ្រជនចំណាក់ស្រុកដែលរដ្ឋបាលត្រាំបាននិរទេសឬកំពុងព្យាយាមនិរទេសខណៈពេលដែលបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយមនុស្សដែលបណ្ដេញចេញពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងជាមួយសកលវិទ្យាល័យដែលមូលលនិធិត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយលោកត្រាំបាតុករខ្លះបានកាន់និមិត្តសញ្ញាបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះអ៊ុយក្រែននិងជំរុញឲ្យក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាន់តែមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ៉ាឌីមៀពូទីននៅអ៊ុយក្រែនលោកដូណាល់ត្រាំរកប្រាក់បាន239លានដុល្លារពីការបរិច្ចាគសម្រាប់ពិធីឡើងកាន់អំណាចសារព័ត៌មាន Financial Times បានបញ្ចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយដកស្រង់ឯកសារសហព័ន្ធដែលបានបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំបានរៃអង្គាសប្រាក់បានជាង239លានដុល្លារសម្រាប់ពិធីសម្ពោធលើកទី2របស់គាត់ដែលជាចំនួនបំបីកំណត់សម្រាប់ការឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាវិការដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានទទួលពីការបរិច្ចាគរបស់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សពហុជាតិដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាក់ដូចជាការគប់គុណបំពេញចិត្តប្រធានាធិបតីដែលចូលមកដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិ4ឆ្នាំភាគច្រើនបានពីក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានពីការបរិច្ចាគ
ខ្ញុំចង់តែជួយជួយ
Now ស្រណោះស្រុកព្រះកាលពីស្រុកយើងឡើងសម្បល់ខ្មៅប្រាច់ខ្លាយជាខ្លៅដំបៅសង្គមសាសនារលត់ជាតិត្រូវរលំរិះរងទុកធំស្លាប់អស់រាប់លានឥឡូវស្រុកព្រះវិនិច្ឆ័យធរអាព្រះពុទ្ធសាសនាស្ទើរតែរោគគ្មានកិលេសរំពាត់កំសន់ស្រីឃ្លានប្រជារយលានគ្មានព្រះវិន័យសាសនាផ្សេងផ្សេងមានច្រាសណណៃគោរពពូវែកគោរពសត្វព្រៃងូតទឹកលាងបាបឲ្យជ្រះចង្រៃអាំងភ្លើងហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតកិលេសព្រះម៉ែទេវីរៀបគ្រប់កន្លែងគោរពកោតក្រែងជាព្រះពិសេសរៀបចំពិធីអធិានប្រហែសកូនចៅចាំចេះតពីម៉ែឪអាចារ្យបួស្រាតអាក្រាតឥតខ្មាស់គេគោរពណាស់រហូតឥឡូវតើធម៌វិន័យលែងដូចម្តេចទៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវកើតជាបន្តរឿងនេះគួរឲ្យសង្វេគក្រៃលែងទាំងចាស់ទាំងក្មេងសទ្ធាតលក្ររៀនសូត្រពូកែតែខ្វះព្រះធម៌ជ្រុលហួសផ្លូវល្អធ្លាក់ចូលអាបាយ
សំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជូនជំរាបឈ្មោះជូនតមហាជោគជ័យថ្ងៃ17មេសា
ថ្ងៃទី17មេសា1975ពួកកងទ័ពខ្មែរក្រហមប្រដាប់ដោយកាំភ្លើង AK-47 និងកាំភ្លើងសម្រាប់បាញ់គ្រាប់ផ្លោងបានវាយប្រហារចូលទីក្រុងភ្នំពេញនិងលើកទង់ជ័យរបស់ពួកគេពួកខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថាពួកគេនាំមកនូវសន្តិភាពឲ្យប្រជាជនខ្មែរតែគឺនៅក្នុងថ្ងៃនោះដដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះសម្អាតទីតាំងសំខាន់ៗរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋរបស់សេនាប្រមុខលន់ណុលចោលទាំងអស់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនព្រមទាំងសម្ភារៈបរិការទំនើបទំនើបត្រូវបានពួកបដិវត្តដាច់ខាតកំទេចចោលទាំងអស់គ្មានសល់ព្រោះតែពួកគេយល់ថាសុទ្ធសឹងជាកត្តានាំឲ្យមានអំពើពុករលួយដែលជាសត្រូវរបស់បដិវត្តនៅចំពោះមុខសភាពការនេះប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុករួចជាស្រេចថាជាខ្មាំងរបស់បដិវត្តជាខ្ញុំកញ្ជះរបស់ពួកចក្រពត្តិអាមេរិកចាប់ផ្ដើមយល់ថាពួកខ្មែរក្រហមសុទ្ធតែពួកថ្មិលអន្តរជាតិគ្មានសាសនាគ្មានសិលធម៌មេត្តាអ្វីទាំងអស់តាម
ហាអង្គចាស់ដោយសារប្រជាជនដ៏មហាមហិមានសិទ្ធិ
ភ្លាមៗនៅពេលនោះប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានចំនួនប្រមាណ2,500,000នាក់ត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងទាំងអស់គឺជាការបណ្ដេញចេញដោយប្រញាប់ប្រញាល់តក់ក្រហល់រកតែយកអ្វីទៅជាមួយមិនទាន់នៅគ្រានោះអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញសឹងតែទាំងអស់បានបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់គ្រួសារខ្លះបាត់ប្តីខ្លះបាត់ប្រពន្ធបាត់កូនចៅរកមិនឃើញក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី17និង18មេសាឆ្នាំ1975ពួកខ្មែរក្រហមដែលដើរដេញប្រជាជននៅតាមផ្ទះបាននិយាយភូតកុហកថាគេឲ្យប្រជាជនចេញពីផ្ទះតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីគេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកាំងតែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមានអ្នកខ្លះក៏ដើរប្រាប់ប្រជាជនថាមិនឲ្យចេញពីផ្ទះជាហេតុធ្វើឲ្យពួកខ្មែរក្រហមនិងខ្មែរក្រហមមានការខ្វាយគំនិតគ្នាតែនៅនាទីចុងក្រោយប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានបង្ខំចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេនៅក្រោមការភ្ជង់ក្បាលនឹងកំភ្លើង AK-47 និងគ្រាប់បែក B-40គេឃើញពួកខ្មែរក្រហមបានបណ្ដេញទាំងមនុស្សឈឺទាំងស្ត្រីចិត្តសម្រាលកូនឲ្យចេញអស់ពីមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមខ្លះបានអូសទាំងអ្នកជំងឺដែលកំពុងព្យួរសេរ៉ូមនិងអូសទាំងក្រែអ្នកជំងឺចេញពីមន្ទីរពេទ្យរុញតាមដងវិថីគួរឲ្យខ្លោចផ្សាជាទីបំផុតពេលតែប្រមាណម៉ោងសោះទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានមនុស្សរស់នៅជាង2,500,000នាក់និងមានសកម្មភាពអ៊ូអរបានធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពស្ងាត់ជ្រងំនិងក្លាយជាទីក្រុងខ្មោចអ្វីដែលគួរឲ្យសង្វាយថែមទៀតនោះគឺពួកខ្មែរក្រហមហាមមិនឲ្យប្រជាជនយកអ្វីតាមខ្លួនតាល់តែសោះសូម្បីតែអាហារនិងទឹកបរិភោគប្រជាជនទាំងនោះមានខ្លះដើរដោយថ្មើរជើងខ្លះអូសរទេះសណ្ដោងបង្វិចខោអាវបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងស្មាអាមេរិកកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ដែលចាស់ជរាដើរមិនរួច ួកខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរដើរទាំងថ្ងៃទាំងយប់អ្នកខ្លះអស់កម្លាំងពេកក៏ដេកដួលនៅតាមដងផ្លូវនិងខ្លះទៀតត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលជាមនុស្សនៅវ័យឈាមរាវអាយុក្រោម20ឆ្នាំយកកំភ្លើងអាការក្នុងដៃរបស់ពួកគេទៅភ្ជុំក្បាលមនុស្សចាស់និងវាយដំនឹងរំពាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែប្រជាជនចេញផុតពីទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែលឿនកាន់តែល្អសម្រាប់ពួកអ្នកបដិវត្តន
៍ជាតិមិត្តជាង5ឆ្នាំទឹកទាំងយុគទាំងថ្ងៃពួកអាទាំងមេខ្លោងលើដីដំណាំទីជាទីអង្វសាន
ការធ្វើដំណើរជាច្រើនថ្ងៃច្រើនយប់នៅក្រោមកំណៅថ្ងៃហួតហែងនៃរដូវប្រាំងក្នុងខែចែតបានធ្វើឲ្យកូនង៉ែតដែលទើបនឹងកើតកូនក្មេងនិងស្ត្រីដែលទើបសម្រាលកូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងចាស់ជរាស្លាប់គួរគ្នានៅតាមដងផ្លូវយកទៅកប់ស្ទើរតែបានអស់បន្សល់ទុកនៅក្លិនឆ្អាបស្អុយអាសោចនៅតាមដងផ្លូវនៃបណ្ដាខេត្តនានាចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញគេក៏ឃើញសាកសពខ្មែរដេកស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងដូចខ្មោចឆ្កែពាសពេញផ្លូវថ្នល់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនឃើញសពជនជាតិអាមេរិកកាំងឬជនជាតិវៀតណាមណាម្នាក់ស្លាប់សោះឡើយច្រើនថ្ងៃបន្តក្រោយមកការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនខ្មែរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រជាជនថ្មីឬអ្នក17មេសាត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមរើសអើងជាងប្រជាជនចាស់ឬប្រជាជនដែលរស់នៅស្រុកស្រែចំការប្រជាជនថ្មីឬពួក17មេសាដែលធ្លាប់តែរស់នៅស្រួលជាងប្រជាជននៅជនបទពួកគេបានជួបការលំបាកខ្លាំងដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងស្ថានភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ៗជាដើមធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ជាតុល្យការចុងក្រោយក្នុងរបបអាវខ្មៅដែលមានអាយុកាលត្រឹមតែ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់អស់ជិត2លាននាក់ក្នុងនោះមានទាំងស្លាប់ដោយការកាប់សម្លាប់ស្លាប់ដោយការវាយក្បាលនឹងធ្បូងចបស្លាប់ដោយការអាកោនឹងធ្ងន់ថ្នោតនិងបាញ់សម្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងជាដើមនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនឹងការបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការរែកដីជីកប្រឡាយនិងមិនផ្ដល់អាហារឲ្យហូបឆ្អែតផងនោះ
Thank you. 17មេសាលោកសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាអ្នកកាន់គម្រោងប្រជាហ្វូណនបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនជាតិនៃកម្ពុជាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចសន្យាចំនួន5ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិចម្រុះហ្វូណនដីជូក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18មេសាថាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិដ៏ធំរបស់កម្ពុជារួមមានក្រុមហ៊ុនសំណង់គមនាគមន៍ចិនក្រុមហ៊ុន CRBC ក្រុមហ៊ុន Funon Daicho Coastal Inland Waterway តាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដដែលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានចម្រុះ Funon Daicho ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការទាំង5ច្បាប់មានដូចជាកិច្ចសន្យាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដែលមានលោកសុនចន្ទថុលជាតំណាងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយលោកអៀងសុនលីតំណាងក្រុមហ៊ុន Funon Daicho Coastal Inland Waterway កិច្ចព្រមព្រៀងម្ចាស់ភាគហ៊ុនកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគកិច្ចសន្យាវិស្វកម្មលទ្ធកម្មនិងសំណង់និងកិច្ចសន្យាប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រោះហ្វូណនដេជោប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃសម្រាប់ចេញជារូបរាងទេបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីមហាមិត្តចិនក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18មេសាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីជំហររបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីជំរុញគម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានចម្រុះហ្វូណនគួរដឹងថាគម្រោងប្រជាហ្វូណនកើតចេញពីការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមគំនិតប្រដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្ររវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានលើកឡើងថាការចុះហត្ថលេខាផ្លូវការលើគម្រោងប្រជាហ្វូណនជាទឹកតាំងដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនរឹងមាំនិងថាគម្រោងប្រជារបស់កម្ពុជានេះក៏នឹងដំណើរការទៅមុខប្រកបដោយភាពជោគជ័យដែរ
កន្លងមកនឹងមានពាក្យចាមរាមជាច្រើនបានកាត់ឡើងជំវិញនឹងគម្រោងហ្វូណនដេជូណាបាទជាពិសេសពីសំណាក់សាព័ន្ធមានបរទេសមួយចំនួននឹងតែងតែចុះផ្សាយថាគម្រោងនឹងចិនលែងគ្រប់គ្រងហើយគម្រោងនឹងអាចនឹងមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននឹងក៏ដូចជាមានបញ្ហាតែឥឡូវនេះគឺតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងហើយតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារទាំងឡាយជាផ្លូវការហ្នឹងគឺអ្វីៗត្រូវបានបិទបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទមានន័យថាគម្រោងហ្វូណនដេជូគឺដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនយ៉ាងពេញលេញអត់មានបញ្ហាទាំងអស
់សូមរំលឹកថាគម្រោងប្រជាហ្វូណនដេជូដែលមានចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេបាសាក់ទៅកាន់សមុទ្រខេត្តកែបត្រូវចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ1700លានដុល្លារគម្រោងប្រជាហ្វូណននេះជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន 51% និងក្រុមហ៊ុនចិន CRBC ចំនួន 49% ក្នុងរូបភាព BOT តាមផែនការគម្រោងប្រជាហ្វូណននឹងគ្រោងសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2028
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា